You're with SBS Radio.
Sekali lagi, jika anda ingin memberikan saran atau masukan, anda dapat kontak langsung kami ke 02943-03135 atau 03994-9-2208. Nah, rupanya Ibu Ella S. Prihatini sudah menunggu di jalur. Saya akan segera menyapa beliaunya. Beliaunya adalah peneliti dan juga saat ini sedang merampungkan PhD-nya di Universitas Australia Barat. Selamat siang, Ibu Ella.
Selamat siang, Ibu Sri.
Selamat jumpa kembali, Bu Ella.
Iya. Gimana kabarnya?
Bagus. Bu Ella, ini waktu kita sangat sempit, jadi saya akan ringkaskan semuanya. Nah, Ibu telah menulis, sebenarnya bukan hanya sekali, mungkin sampai tiga kali kalau saya tidak keliru, yaitu tentang pantauan Ibu mengenai partisipasi perempuan Indonesia dalam pilkada itu. Nah, kalau diurutkan, rupanya dari pilkada pertama, kedua, dan tahun 2018 ini sudah ada kemajuan kan begitu, Ibu. Namun rupanya masih juga belum memuaskan itu. Mengapa demikian, Ibu?
Jadi sebagai latar belakang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dan serentak pertama kali diselenggarakan tahun 2015, kedua di 2017, dan ketiga di 2018 ini, tahun ini.
Bulan Juni nanti?
Iya, secara serentak di 171 daerah, termasuk untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Kita bandingkan partisipasi perempuan sebagai calon yang maju di tiga pilkada itu dari tahun 2015, 2017, 2018, ada peningkatan dari 2017 ke 2018 itu dari 7,26 ke 8,8. Dan rasio keterpilihannya dari dua pemilu yang terakhir itu naik sekitar 3%. Artinya rasio terhadap total yang maju dibandingkan total yang terpilih itu. Ada peningkatan dalam hal elektabilitas. Jumlah kandidat perempuannya meningkat, tapi angka yang lebih menarik adalah angka keterpilihannya. Diharapkan di tahun ini mungkin akan bisa mengulangi tren dua pilkada yang sebelumnya.
Ibu, elektabilitas dari para calon perempuan itu biasanya dikaitkan dengan latar belakangnya, yaitu apakah mereka itu ada hubungannya dengan katakanlah partai tertentu atau kerabat dan sebagainya itu, atau karena memang keterampilan yang dipunyainya.
Sayangnya berdasarkan keterpilihan perempuan di kompetisi lokal, politik lokal, ada empat latar belakang. Ini hasil riset Perludem yang perlu saya apresiasi juga. Ada empat latar belakang yang paling banyak ternyata perempuan terpilih dengan latar belakang ini. Faktor pertama itu adalah faktor sebagai kader partai, dan kedua faktor sebagai kerabat, mungkin ayahnya atau suaminya juga adalah pemimpin daerah. Ketiga terkait dengan petahana, mungkin dia juga sebelumnya sudah bupati di tempat itu dan nyalon lagi, bisa menang lagi. Dan yang faktor yang paling menarik adalah anggota legislatif, baik itu lokal maupun pusat. Jadi empat latar belakang ini saling beririsan terkadang, dan itu yang rata-rata orang yang menang itu di situ biasanya. Seperti itu.
Nah, Ibu, untuk kali ini pilkada 2018 itu hanya dua calon ya, Ibu ya, untuk kedudukan bupati itu.
Untuk gubernur.
Iya, gubernur.
Ya,
maaf.
Untuk gubernur.
Iya, ya. Ibu Kofifah dan satunya lagi yang dari Kalimantan Barat.
Ibu siapa? Karolin.
Ibu Karolin itu. Nah, mengapa demikian, Ibu?
Sepertinya dari analisa saya mencari korelasi positif antara kompetisi yang mereka ikuti dengan keterpilihan. Yang menarik adalah ternyata perempuan-perempuan yang nyalon di posisi gubernur itu keterpilihannya sangat kecil, bahkan di dua pilkada kemarin tuh nggak ada yang masuk, nggak ada yang terpilih. Sementara di pilkada khusus 2017 kemarin, keterpilihan semakin besar ketika lokasinya semakin kecil. Jadi misalnya untuk posisi gubernur itu semakin sulit untuk perempuan menangkan, sementara untuk posisi wali kota dan bupati itu lebih lebih tinggi chance-nya untuk menang.
Ibu, ini yang mana ini? Untuk wali kota dan bupati, wali kota terutamanya itu, tapi kan tidak wali kotanya, atau bupati mungkin itu wakilnya begitu. Mengapa demikian pula itu?
Jadi tahun 2017 ada grafik di artikel saya menunjukkan bahwa untuk posisi bupati, 50% calon perempuan yang maju itu terpilih. Jadi separuhnya itu menang dari total calon perempuan yang running untuk posisi bupati. Sementara untuk posisi wali kota, sepertiganya, satu dari tiga calon perempuan untuk posisi wali kota itu menang. Sementara posisi wakil-wakilnya, wakil bupati atau wakil wali kota itu lebih rendah lagi. Dengan hasil ini saya ingin menyebutkan bahwa probabilitas perempuan untuk menang di posisi kepala daerah, dua, bupati dan wali kota itu tinggi di Indonesia. Mungkin salah satu faktor yang berpengaruh tadi itu, empat irisan latar belakang. Kemungkinan dia sudah menjadi wali kota sebelumnya, kemungkinan dia sudah menjadi bupati sebelumnya, atau kemungkinan dia meneruskan klan politik dari suaminya atau orang tuanya. Nah, jadi probabilitasnya tidak terlalu buruk untuk menang.
Ibu, apakah tren ini itu berlaku di seluruh daerah? Artinya itu termasuk juga daerah-daerah di luar Jawa atau daerah-daerah di Indonesia bagian timur atau di daerah terpencil begitu, Bu?
Saya belum membuat analisa yang membedakan antara Jawa dan luar Jawa, tapi mungkin hasilnya akan menarik untuk dilihat, Bu. Mungkin untuk riset berikutnya akan saya pertimbangkan mencari tahu lebih detail lagi apakah ada perbedaan ya, Bu, ya, antara di Jawa dan di luar Jawa. Nanti saya akan coba cari lagi.
Kembali ke Ibu Kofifa dan Ibu Caroline itu sejauh mana optimis atau sejauh mana harapan Ibu itu bahwa kedua-duanya itu akan berhasil? Karena kan seperti Bu Kofifa itu, kalau saya tidak keliru, sudah tiga kali kan Ibu?
Betul,
itu, mencalonkan.
Betul. Ya, dia
sudah pernah jadi menteri pula itu.
Betul, betul. Dan yang menarik dari Ibu Kofifa adalah sebagai politisi perempuan yang salah satu yang paling mumpuni yang Indonesia punya adalah ya konsistensi dia untuk berkompetisi di ajang pilkada ini perlu diacungi jempol juga. Jadi dia tiga kali nyalon. Oh sorry, tahun ini akan jadi yang ketiga kali. Dua kali sebelumnya dia melawan petahana, dan dua kali itu juga dia hanya mendapatkan suara nomor dua terbesar dari total semua yang berkompetisi. Untuk tahun ini, untuk posisi gubernur, kita melihat Ibu Kofifa dan Ibu Caroline. Dua feature yang berbeda adalah, dari dua orang ini adalah, pertama, Ibu Caroline itu sangat erat dengan hubungan
ayahnya.
Ayahnya yang punya jabatan gubernur selama dua periode. Dan Ibu Caroline adalah pendulang suara DPR terbesar, terbanyak secara nasional di tahun 2014. Itu juga mencerminkan popularitas dia untuk pemilu legislatif 2014. Dan baru tahun lalu dia juga sukses menjadi gubernur, bupati di Landak, salah satu bupati kabupaten di Kalimantan Barat.
Ibu mohon maaf. Jadi, kalau saya penggal. Jadi baik. Kita tunggu perkembangannya Ibu karena waktu telah menjelang. Jadi sekali lagi terima kasih dan kita akan kembali lagi Ibu sebelum pemilu nanti.
Terima kasih banyak Ibu Sri.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.